Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa ni siku ya kwanza kabisa, yani tarehe mosi, mwezi nao ni wa tatu, mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio, msikilizaji, katika VOA Express. Mambo ni moto moto, mambo ni bam bam, mambo ni mengi kweli kweli, Kamau, kama alivyosema. Hii leo ikiwa ni Alhamisi, Machi tayari shafika, Kamau, ni Machi moja leo. Siku zinakimbia kweli kweli, mambo ni mengi kule Nairobi, wanasema bwaga tu. Huko Nairobi, kama utaangalia, wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma tayari wameweka na kutangaza mgomo. Kwanza, nini kinaendelea huko? Kennedy wanaendelea kutupa taarifa zaidi.
Na vile vile mambo yanaendelea kuharibikia baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Kenya baada ya kuondolewa na mahakama moja kufuatia mwingine, baada ya malalamishi kwamba labda hawakupata nyadhifa zao. Vilivyo tutaangalia swala hilo kwa kina, lakini pia swala la laana. Unajua, sijui wanasema vijana wa squeezy.com, wanasema millennial hawaogopi mambo ya laana tena kutoka kwa wazazi wala kwa nani.
Yaani hawaamini hicho kitu kama kipo.
Hawaamini, lakini tutaangalia wanasemaje vijana wenyewe. Yote ndani ya VOA Express.
Bila kusahau leo ikiwa ni Alhamisi, unapata TBT, Throwback Thursday, mambo ya yale ya siku za before. Kama anavyosema BMJ, tutasikia mambo ya koje huko siku za nyuma, tutakupigia vigongo vilivyotamba. Lakini moja kwa moja basi, Kennedy Wandera ambaye yuko standby kutoka pale Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, hebu tueleze huu mgomo vipi tena, kulikoni?
Naam, Shomari na Harrison, kweli hawa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wanaoitwa WASU, ya wiki iliyopita walitoa makataa ya siku saba kwa serikali ya Kenya kwamba lazima serikali ianze mazungumzo ya mkataba mpya wa makubaliano wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Lakini wanaeleza kwamba vimekuwepo vikao vyao na serikali kuketi na kuweza kufanya mazungumzo ya mishahara yao, lakini serikali imeonekana kwamba hairidhiki na haielezi chochote ambacho inataka kifanyike. Na sasa wakatoa ilani ya siku saba kwa serikali kwamba iwapo hawataweza kuketi katika kipindi hicho, basi wataanza mgomo. Na sasa leo rasmi wametangaza mgomo, wameanza kutekeleza mgomo huo leo, na wanaeleza kwamba mpaka mkataba mpya uwafikiwe na uweze kuwekwa katika mahakama, ndipo watakaporejea kazini. Hebu tumsikilize huyu katibu mtendaji wa muungano wa hadhiri hapa nchini Kenya, na vile vile chama cha wafanyakazi vyuo vikuu vya Nairobi hapa nchini Kenya. Anaitwa Ernest Wayaya, alivyoeleza.
Tunasema ni kinaya, ndugu zangu, kwamba siku zote serikali inaweza kuibua hali kama hii ambayo tuko nayo leo, kwamba masomo yatasitishwa katika vyuo vikuu, wanafunzi wetu wakatatizika kwa sababu mpango haikuwekwa bayana katika swala nzima la kuangalia maslahi ya wafanyikazi katika vyuo vikuu. Kwa hivyo sisi tumekuja leo na tunawaomba kila mmoja ambaye ni mhadhiri katika vyuo vikuu ni lazima arejeshe hadhi yake, na kurejesha hadhi hiyo itambidi atoke aende adai haki zake. Kwa hivyo shime wahadhiri, ondokeni tena kwa mpigo kila mmoja. Enendeni mkadai haki zenu.
Na hao wahadhiri wanaeleza kwamba watafanya hivyo kwa mpigo, jinsi wanavyoeleza kwamba serikali haijaangazia matakwa ya wafanyakazi wao wa humu nchini. Na hivi vile vile wahadhiri wamekuwa kipitia matatizo makubwa sana. Serikali inawaeleza kwamba wataweza kuketi chini na kuweza kuweka makubaliano mapya ya mishahara, lakini serikali haifanyi hivyo. Hebu tumsikilize tena huyu bwana Wayaya anaeleza.
Hatuwezi kukubali nje ambayo inawadhalilisha wasomi wakuu, na ni kinaya. Haionekani vizuri kwamba wahadhiri badala ya kukaa kwenye madarasa kushughulikia haki yao wanakuja kupigwa na jua na kutoka majasho namna hii, hadi kwamba wanadai haki zao. Ni lazima serikali ionyeshe hali ya kuaminika kwamba vyuo vikuu ni mahali pateule ambapo bongo zinanolewa. Ni lazima mrejeshe hadhi ya vyuo vikuu.
Na vile vile, Shomari na Harrison, ni kwamba sasa kesho tunataraji kwamba sasa muungano wa wafanyakazi katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya nao pia wataanza mgomo rasmi kesho. Huu na ulioanza leo ni mgomo wa hadhiri, lakini ule utakao kuwepo kesho, utakaoanza kesho, ni ule sasa wafanyakazi wa vyuo vyote vya umma nchini Kenya. Lakini serikali imeeleza kwamba hawa wahadhiri na wafanyakazi wasitishe mgomo, lakini wao wanaeleza kwamba serikali imekuwa ikiwachezea sheri. Sasa wanaeleza kwamba lazima serikali ikumbuke kwamba wapo wafanyakazi katika vyuo vikuu, hata japo mazingira si mazuri, lakini serikali hakikisha kwamba inaweka mkataba mpya, manake wanaeleza kwamba kuna wafanyakazi wengine wa serikali ambao tayari washapewa mkataba wa mwaka 2017 mwaka 2021. Na hebu tumsikilize huyu anavyoeleza wayaya.
Kesho ndugu zangu tutakuwa KU, tunatangazia kila mfanyakazi katika chuo kikuu utaondoka kwenda kudai haki zako ndugu yangu, vinginevyo utaishi kudhalilishwa. Wahadhiri hawawezi kuishi maisha ya kujikuna na kujitafuta tafuta katika hali hii. Ni lazima wanafunzi wawe na imani na wahadhiri. Sasa leo mhadhiri awe na deni kwenye shule ya chekechea? Inawezekana wapi hivyo? Kwa hivyo ndugu zangu, shime kila wafanyakazi wa vyuo vikuu, ondokeni, enendeni mkadai haki zenu.
Nakwambia inaonekana kuna tabu hapo.
Kuna kazi kweli kweli.
Kennedy Wandera.
Lakini pengine Kennedy, wakati unamalizia tu dakika ni chache sana hapa, kuna lolote ambao unasema serikali imezungumza wanafunza shule hizo, pengine nao wana lolote waliosema au nini ambacho kimesikika kwa namna moja au nyingine?
Na serikali sasa haijatoa kauli yoyote kuhusu mgomo huu, kando na ile kauli aliyotoa waziri wa leba Ukur Yatani hapo awali akisema kwamba walimu hawa wahadhiri wasitishe mgomo na waketi. Lakini pia tumeweza kuzungumza na baadhi ya wanafunzi ambao wanaeleza kwamba wameathirika sana. Mgomo ulikuwepo mwaka uliopita Desemba, na sasa wanafunzi wanamalizia tu ule muhula uliokuwepo wa Desemba, sasa wanafanya mitihani sasa hivi na bado hawajamaliza hiyo mitihani, lakini sasa bado wahadhiri wamefanya mgomo.
Nakushukuru sana, nakushukuru sana Kennedy, muda wetu unakimbia, lakini tutazidi kufuatilia swala hilo. Asante sana. Kama au Harrison umekuwa kufuatilia swala jingine huko nchini Kenya, nini tueleze kuhusu hawa bunge, kulikoni watu wanadondoka?
Kama ulivyosema mwenzangu Sandy, ni kwamba malalamishi dhidi ya ushindi wa baadhi ya wanasiasa kwenye uchaguzi mkuu wa Kenya uliofanyika Agosti 8 mwaka uliopita yamechochea maamuzi mseto kutoka mahakamani, huku baadhi ya viongozi hao na hasa wa bunge wakipoteza hata vyeo vyao. Basi baadhi ya waliopoteza ni kama vile mbunge wa Nandi Hills Alfred Ketel na mwenzake Chris Karani wa kule Ugenya miongoni mwa wengine. Basi tunaye Daktari Baraza Nyukuri ambaye ni wakili na vile vile mtaalamu wa masuala ya kikatiba. Hebu tueleze hatua tunazoshuhudia kutoka mahakama zina maana gani wakati huu nchini Kenya?
Inamaanisha kwamba kuna sheria ambayo tunasema ni sheria ambazo aidha siko na dosari au kuna yale ambayo yanatendeka na tume ya uchaguzi ambayo hayaambatani na maadili ya demokrasia na uchaguzi ambao ni wa uhuru na haki. Lakini pia tunaweza kusema kwamba ni siasa, kuna wanasiasa fulani ambao wako na ushawishi katika serikali hasa ya Jubilee, ambao wengine wakisema kama hawakutaki wanahakikisha kwamba wanaingilia mahakama bora otolewe kwa hiyo orodha au uingizwe tena kwa kinyang'anyiro.
Unakumbuka kwamba uchaguzi wa urais ulibatilishwa na mahakama, na je, unaona kama labda kuna mwingilio wa kisheria kwa upande wa mahakama kuingilia masuala ya kisiasa?
Sio jambo la kawaida. Unakuta mtu anaenda mahakama na ako na ushahidi, lakini wanatafuta dosari vidogo au vitu vidogo vidogo, alafu wana aidha tupa kesi yake au wana sema huyu mtu hakupita kwa njia halali. Sasa mimi naona siasa imeingilia mahakama zetu, na hiyo uamuzi ambao wanatoa ni ya kisiasa, sio ya kanuni ya mahakama ya kawaida. Inaonekana kwamba ni kama kisasi.
Kuna swali ambalo linaibuka. Kumbuka kwamba kulikuwa na mvutano, hasa malalamishi kutoka kwa upande wa upinzani kwamba uchaguzi mkuu haukuwa wa haki na kweli. Tunapoona wabunge wakiondolewa kwenye viti vyao kupitia mahakama, inaonyesha nini kuhusiana na uchaguzi mkuu uliofanyika?
Hiyo ni thibitisho kamili kusema kwamba uchaguzi ambao ulifanyika mnamo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017 haukuwa wa haki na uhuru. Wengi hawangepoteza hiyo viti. Ni ishara tu ya kuonyesha kwamba mambo haikuenda sambamba.
Sasa wewe kama mtaalamu wa masuala ya kikatiba, hao wabunge ambao wameondolewa kwenye nyadhifa zao, kuanzia hapa sasa tena shughuli itakuwa ni ipi? Kwa sababu sasa najua kwamba hakuna mbunge katika eneo hilo. Sasa itakuwa ni uchaguzi tena, watarudi kampeni ama mambo yatakwenda vipi?
Watarudi kwa uwanja tena wafanye kampeni, alafu waingie katika debe tena. Na hiyo kumbuka ni karama kwa Wakenya, na inamaanisha kwamba tume ya uchaguzi haikufanya kazi yake sawa sawa. Kuna tosari katika hiyo tume na wale ambao tunasema ni wasimamizi wa tume ya uchaguzi na uhuru wa mipaka hiyo.
Asanti sana Daktari Baraza Nyukuri, najua kwamba wewe ni mtaalamu wa maswala ya kikatiba na hakika tutaendelea kuangalia kwa kina matukio yanayoendelea kufanyika nchini Kenya.
Basi moja kwa moja kama tuelekee kwenye habari za dunia. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia la Al-Shabaab limefanya mashambulizi la bomu kwenye gari kwenye kituo cha ukaguzi kiasi cha kilomita 15 nje ya mji mkuu Mogadishu hii leo. Msemaji wa kundi hilo na afisa wa polisi ameliambia shirika la habari la Reuters. Mlipuko umesababisha maafa, afisa wa polisi Meja Abdullah Nur amesema bila kufafanua kuhusu ukubwa wa shambulizi hilo. Aliyeshuhudia Muhammad Fara, ambaye anaishi katika karibu na eneo hilo la mlipuko, ameambia Reuters kuwa alisikia mlipuko mkubwa, mlio wa risasi na baadaye kuona moshi mkubwa ukitanda katika eneo la shambulizi.
Umoja wa Mataifa umeripoti vifo vya wanajeshi wake wanne walinda amani nchini Mali baada ya gari lao kukanyaga bomu la kutegwa ardhini katika mwisho ama katikati mwa nchi hiyo. Kikosi cha kulinda amani nchini humo MINUSMA kimeeleza kwamba wanajeshi hao walikuwa wanasafiri kutoka mji wa Boni kuelekea Durenza, eneo la Mopti, huku wenzao wanne wakijeruhiwa vibaya. Wanajeshi wengine sita wa Mali waliuawa Jumanne katika eneo hilo kwenye tukio sawa na hilo.
Katika wiki za karibuni, uchunguzi kuhusu uwezekano wa ushirikiano kati ya kampeni ya Rais Donald Trump na Russia umeongezeka na kuongeza matarajio kwamba uchunguzi huo huenda ukawa swala kuu katika uchaguzi wa katikati ya awamu ya mwezi Novemba mwaka huu. Meneja wa zamani wa kampeni ya Trump, Paul Manafort, alifika kwa mara nyingine tena kwenye mahakama ya serikali hapa Washington jana Jumatano, ambapo amekaa na mashtaka mengine yaliyowasilishwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Stefan de Mistura, anasema taasisi hiyo ya dunia kamwe haijaacha na wala haitaacha maombi ya utekelezaji wa sitisho la mapigano la siku 30 kote nchini Syria. Akiongea Alhamisi mjini Geneva, De Mistura amesema majeshi yote yanayounga mkono serikali na ya upinzani lazima yaache kushambuliana na kuruhusu misafara ya misaada kufikia raia, hasa katika eneo linaloshikiliwa na waasi mashariki mwa Ghouta. Azimio la Baraza la Usalama la Jumamosi limetaka kutekelezwa kwa sitisho la mapigano la mwezi mmoja ili kuruhusu misaada kuondoa wagonjwa mahututi na waliojeruhiwa, hasa kutoka mashariki mwa Ghouta ambao wamezingirwa tangu mwaka wa 2013.
Za VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unasafiri na matatu au daladala au umemaliza shughuli zako tu unaendelea mambo yako, basi sisi tupo hapa kwa ajili yako kukuletea mambo mbalimbali. Bila kusahau, unaweza kuungana nasi kwenye mtandao wetu www.voa.com. Bila kusahau pia tupo ndani ya Facebook, tukionekana na kufanya vitu vyetu kule unaweza kutuma maoni yako na kuangalia haya matangazo.
Bila shaka Sandy Ramandu, mambo mengi yanaendelea kutokea. Kuna sola ambalo inaendelea kuchekesha, lakini labda hata tuliseme kabla hatujaenda kwa hoja kwa hoja.
Sawa kabisa.
Unajua Uber?
Najua Uber vizuri.
Basi jamaa mkwenda amekula raha zake katika jimbo la New Jersey. New Jersey hapa karibu tu.
Mm-hmm.
Akawa amepiga party vibaya mno, anasema kupiga party kujiachia ndivyo Liberty Adele anasema. Hey. Sasa ikafika mahali kwamba ilikuwa wakati wa kuondoka kwenda nyumbani.
Na ameshapiga vitu kichwani.
Vitu vibaya mno, akaitisha Uber. Na katika hali ya kuitisha Uber, jamaa kalipa hela ngapi? $1,635. Hiyo ni laki moja.
Hiyo safari ya kwenda wapi jamaa amelipa?
1,100 na 60 za Kenya. sijui safari ilikuwa kwenda wapi. Yaani mara moja jamaa kapiga. Sasa sijui kama mwenye Uber pale mambo yalikwendaje ama labda inakuaje, lakini
ni kwamba jamaa anashangaa kwamba huyu dereva amempeleka kutoka pale alipokuwa New Jersey mpaka West Virginia. Yaani ni jimbo moja hadi jingine. Safari ilikuwa ndefu sana.
Hata kama ile.
Lakini sasa anashangaa kwa nini dereva akanipeleka kote huko. Lakini dereva kwa nini akataa? Yeye anaangalia simu inamwambia wewe unakwenda West Virginia na kupeleka bwana.
Mara kupeleka.
Sasa wewe kama umelewa umelala kwa nyuma ya gari, hiyo ni shauri yako. Yeye jamaa anaingiza pesa yake.
Hebu kwanza tuende hoja kwa hoja.
Kwenye hoja kwa hoja tuelekee huko Mombasa, ambako kama ulivyosema mila za Kiafrika zinakataza mtoto kumpiga au kumtendea vibaya mzazi wake kwa sababu unaweza kupata laana na mbia. Lakini sasa je, kama mtoto hana kosa, alafu mzazi je, wanauliza, anaweza pia akaamua kumlaani yule mtoto? Hebu tusikie vijana wakizungumza kwenye hoja kwa hoja.
Kuna mzee mmoja kwetu alikuwa piga mbibi yake. Vijana kwa wakubwa kama sisi wakati ule kwa. Sasa yule kijana akakasirika mamake yapiga. Babake alimwambiaje? Na kuvulia nguo sasa hivi. Ukiwata mwambie wewe kimbia kijana usione uchi wa babako. Utapata laana bure pale.
Utapata.
Unaanza kwanza anza kabisa.
Sikiza.
Pale ule ni baba na mamake, si ndio? Wanatandikana. Vile ni vitu ufai kuingilia.
Niambia, si ndio?
Utamwambia mama jamaliza.
Haya. Mama yako ame
kama anaelewa kama ni mtoto ni mwanamke tu la chakula.
Watoto wanamwambia mzee leo umefika mwisho leo.
Pale karudi mezaji.
Watoto wamekata baba amekata kusikia baba alikula makofi na akatulia.
Sasa hapo nasema mwanamke anakuja kwa maana sasa sheria za pale ni sheria za mama. Wewe una sheria pale?
Kwanza pale za nani?
Mmoja mimi
na kwanza hata meza moja twala.
Na huyo babako.
Hapa galiki. Hata kama ni nani? Hata ni pale simu tuangalia TV.
Mimi mwakataa lana. Naondoke.
Babako amekufa. Wewe utamtafutia yule mwanamke akatakana naye.
Usioneshe. Haja tia kama
hata kama hakuna pesa,
nitakula na hakuna makosa ambayo ni singi hizo. Ambayo ni singi.
Sikiza. Lakini kama kuna ile nguo anavaa anavua na anatamka kitu basi ile ndio
utaka kutoka
sasa kuchanganya na mtu ya mama
nimekosea nini
ni lani
sasa mama na hasira bila kuona kosa
mama lakini sasa ni apandisha simu ya bure akiona
hasira akiona anaanza kuwa na hasira
na juri baadaye
huyu nimemuuliza ndio nimemuuliza
lakini asije pale utasije pale kwa sababu unajua kija pale
mimi
ni kula basi pesa yako ndio
nakula hilo natuma hilo natuma wewe
asije pale
mimi nina swali moja
haja ziliwa lakini msijue.
Ushaona mtu ambaye amechapa mamake?
Mtu amechapa mamake. Amtu amechapa mamake bado.
Kwa nini uona
yule aliyechapa babake nimeona
mimi. Siwa baba huyo.
Chapa baba mabuti kabisa.
Na nje.
Mtoto nje. Yule mzee ameshakijua ni mtoto wake huyo.
Na nje.
Kuchapa mama. Na nje
huyo
ama baba.
Umenisaidia.
Na nje huyo.
Kwani napingiza
simu? Kwani
unajua?
Kwani siku zote
mzazi wako kama hujui unaambiwa mzazi wako ukizungumza naye akiwa na hasira wewe nenda.
Aziongoe.
Haya basi
sikia mambo sana
hapo kidogo kama zogo kidogo maana naona watu wamekuwa kibishana
unajua kwa sababu ni hali ya vuta ni kuvute unajua kuna wale wanasema kwamba laana inafanya kazi wengine wanasema laana haifanyi kazi mwingine
anakuambia ukimwona wewe ni mtu mzima una haja ya kubishana
mwingine anasema mzazi akisha kasirika achana naye ondoka kwanza maana yake mambo yatakupata pale lakini sasa ni masuala yanavyoendelea katika jamii sijui tuelekee kwanza vile unavyosema
kupata muziki ikiwa ni Alamisi Express kama tunavyosema bila muziki Express gurudumu letu halijakwenda vizuri bado. Sasa tunajikamilisha vizuri kabisa na muziki katika zile siku za before miaka ya nyuma tunaangalia kibao kutoka kwa mwanamuziki wa Tanzania Dr. Remy Ongala. Huyu bwana ni mtu ambaye amekuwa kipendwa sana kama unavyojua huyu alitokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akahamia Tanzania na hatimaye kuishi Tanzania mpaka alipofariki dunia lakini Remy Ongala ama kwa hakika aliurusha muziki wake kuita Bongo Beat. Manake ni kwamba kama unavyojua bongo unajua kama unasema bongo
na sijui kwanza sana huyu jamaa ndiye alikuwa anasema Remy Ongala sura mbaya ni yeye
ndio
mwenyewe akasema
mwenyewe anajiita kabisa mimi alikuwa anasema kabisa mimi sura yangu ni mbaya
na vile vile anasema daktari alisema pia ni daktari
wakamwita Dr. Remy Ongala. Kwa hiyo Dr. Remy Ongala amefanya vitu vingi lakini moja hapo tumsikie basi leo katika zile ngoma zake ambazo zilitamba kweli kweli kule nchini Tanzania. Hebu tusikie vitu. Tujikumbushe haya mambo.
Niseme nini?
Haya. Aha.
Niseme nini? niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, oh. Niseme nini, eh. Sina la kusema. Sina la kusema, eh. Ila nikisema naandikwa magazetini. Remi ni mnyonge, wengi utichika na sura yangu mbaya, lakini roho yangu ni nyeupe. Nitahakikisha siwezi kufanya maovu hapa ulimwenguni. Hii ni siku ya mwisho nionane na Mungu. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. What can I say? Nothing to say. People fear my face, but my soul is clean, promising me no mistake. But one day I go to see God after, and I can't say, give me hand back. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Sasa, lakini wamesahau madhambi yao. Walipewa madaraka, wakashindwa kuwajibika. Tembo wanateketea, uchumi wa taifa unatoweka. Wengine wanalialia hivi sasa, wamenyang'anywa madaraka wako hoi na bado, lakini wamesahau madhambi yao. Walipewa madaraka, wakashindwa kuwajibika. Barabara mashimo matupu, hospitalini wagonjwa wanalala chini, mbunge anauza pembe
na huko Mtwara,
padre anauza sabuni za misaada, shehe anauza bangi,
jimbo la udongo pia,
polisi anauza gongo,
vurugu machi,
daktari kabaka mgonjwa,
na mwalimu vye,
mwalimu anauza maandazi.
Utasoma kweli
mambo haya yanakwambia Sunday. Remi Ongala anasema mambo mengi sana. Sio wakati mwingine wanamuziki hawa ni kama nabii. Wanasema mambo ambayo baadaye yatatokea. Wimbo walikuwa wimbo wa kitambo, lakini mambo yanatokea leo. Unasikia anasema ni tembo. Wameuawa na kweli wanauawa sasa hivi. Wengine wanapoteza madaraka. Unaona watu wanapoteza madaraka. Yaani mambo sijui wanamuziki hawa walikuwa ni vipi, lakini
wengine anaona vitu vya mbali, ndugu yangu. Kaamini Dr. Remi Ongala huyo msikilizaji. Kutoka Tanzania. Basi moja kwa moja wale walioona vitu, tusikilize katika maswala ya nini kama huna kazi. Sasa kama huna kazi, tumsikilize kijana Kisaka George akiwa nchini Tanzania, akielewa jinsi alivyojiingiza kwenye biashara hatimaye kufanikiwa.
Kwa ufupi, biashara yangu wakati naanza nilifikiri zaidi kufanya biashara, kwa sababu niliamini kwamba ajira kidogo ina muda mwingi sana kuweza kupata ajira, kwa hiyo nikafanya biashara. Lakini biashara yangu nilipoanza, nilianza kwa mtaji wa kawaida tu, na niliamini nitaufikisha pale ambapo nahitaji kuufikisha. Mtaji wa shilingi milioni moja. Taratibu na biashara yangu, mimi nilikuwa ni biashara ya nguo. Nilianza kusambaza kwa watu maofisini, mpaka mtaji wangu ulipokuwa nitaweza kumwagiza mtu, alikuwa anakwenda kuchukua mzigo wake China, na mimi nikaweka hela yangu ilipokuwa kama $1,500. Nikatafuta sehemu ya fremu ya biashara. Baada ya kuwa mtaji wangu umekuwa kidogo, nikaanza kuweka mzigo taratibu. Lakini mpaka sasa hivi biashara yangu imekuwa kwa kiasi fulani, na naona faida ya kufanya biashara. swala zima la mitaji, mitaji ipo ya aina nyingi. Kuna mtaji wa kuweza kudhaminiwa wewe kama wewe kwa uaminifu. Kuna mtaji, watu vijana wengi sasa hivi wanatumia smartphone za gharama za 300,000-400,000 mpaka milioni. Mimi nafikiri ni bora zaidi kuweza kuuza hata hiyo simu ambayo uko nayo, ambayo ukaanzia na hapo ulipoanzia. Kuna malengo zaidi, nadhani biashara yako itafika mbali na utafika malengo ambayo unafikiria kuyafanya katika maisha yako baadaye. Kwa vijana wenzangu kama mimi, basi nawashauri waweze kufanya hivyo. Nadhani itakuwa ni bora zaidi kuliko kusubiria kazi ambazo kidogo imekuwa ni tatizo katika nchi yetu ya Tanzania. Changamoto zipo, lakini ili uweze kufanikiwa, kwanza ni lazima uweke malengo katika biashara yako. Hususan katika biashara, wengi anaweza kaja kwenye ofisi yako akwambia, bwana nipe mzigo nitakuletea baadaye na fulani, lakini asilete kwa ule muda, na wewe unatarajia ule muda huo umekusanya pesa uweze kuchukua mzigo mwingine. Ila kitu kizuri zaidi ni kuangalia ni nani unaweza kumpa kukopesha mzigo wako na aweze kupa hela on time. Nadhani hiyo ndio changamoto ambayo kubwa sana. Yaani mtu anahitaji kukopa na kulipa pesa inakuwa kidogo, sio kwa muda. Kwa hiyo tunafanya kwa watu wachache, lakini zaidi tunafanya kwa cash kwa ajili ya kutokupoteza yani mtaji.
Asante sana. Huyo ni Kisaka George, mfanya biashara kutoka nchini Tanzania. Haya, kama
na kweli ni kama ilivyo kawaida yetu, kuna swali ambalo sisi ukuuliza na jana tukakuuliza, ni sahihi kwa kanisa Katoliki kujiingiza katika siasa za DRC?
Haya, watu wametiririka kweli kweli humu ndani. Namuona Steven Mwiloe wa Arusha anasema, haya mambo ya siasa hayatenganishi. Kanisa linalenga kulinda roho na kuilisha inayokanda ni mwili, na serikali kupitia maamuzi ya kisiasa hivi viwili vinatupatia nafsi ya mtu mmoja aliye hai. Kwa hiyo huu ni ukweli, lazima tuukubali.
Naye Frank Hema anasema, kanisa halijajiingiza kisiasa, mbali linapinga maovu yanayofanywa nchini. Kanisa linapaswa kukemea maovu yote yanayotokea sehemu husika. Hata hapa TZ ni muhimu makanisa na misikiti ikatumika kupasa sauti juu ya maovu yanayoendelea katika jamii.
Haya, huyu ni Peter Harpe wa Arusha, Tanzania, anasema vile vile kwamba moja wapo ya kazi ni ya kanisa ni kukemea maovu. Kwa hiyo wacheni kanisa lifanye kazi yake kukemea taifa na utawala dhalimu. Haya,
basi maoni mengi sana. Naona Kenneth Bwire yuko ndani ya studio
ya nyumba hapa,
na baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni. Basi kazi kwako Kenneth.
Kenneth Bwire, tuambie.
Asante. Mnapenda masuala ya kuigiza
sana
sana.
Bila shaka mnamfahamu, kuna msanii wa kuigiza anaitwa Eric Omondi.
Ah, yule mchekeshaji wa Kenya.
Unaona Harrison tayari ameanza kutoa mwanya. Sasa huyu msanii kuna video ambayo imechipuka kwenye mitandao akiwa anaoga na vitoto ama watoto. Nisiseme vitoto, wengine watasema kudalilisha katika mto Turkana. Lakini si kuoga kawaida. Alikuwa uchi. Sasa hiyo video. Hiyo pia tuna nyama. Sasa hiyo video imeenda kwenye mitandao ya kijamii. Na kufikia kwamba hata viongozi serikalini na ile kamati ya kuangalia nini ambayo kinasaili kwenda mtandao kikasema, huu jamaa, hiyo video ni ajali kubwa. Sasa Wakenya wanasemaje? Shem Vichendwa kwenye mtandao wa Facebook anasema, tangu Eric Omondi aanze mambo na mapenzi, sijui huwa anafanya vitu gani, hata na kuishi hapajulikani, bati kuporomoka kwake kuko njiani kwa kishindo, awe makini sana. Don Donas 88 kwenye mtandao wa Twitter anasema, kitambo tulikuwa tunaoga tu uchi aora, and it was just okay. Jana amokea luoro pia wadi. Unajua lugha gani hiyo?
Sio luo, sijaluo.
Alfred Nyaranda anasema apeleke hospitali, madaktari wamwangalie kama ako sawa, apewe kichapo kwa kutokuwa na heshima kwa watu. Samuel naye anasema, hamna tofauti ya Eric Omondi na wale wanaume ambao wanakwenda kwenye chini ya madaraja wanaoga uchi wakati watoto na wanawake wanapita. Wanaume wakubwa wameanza kufanya vituko, lakini ni kawaida hapa nchini Kenya. Kuna mwingine anasema, katika kijiji changu, huyu anaitwa Tesh, katika kijiji changu ni kawaida wanaume kuoga na watoto wavulana, wanawake wazima kuoga na wasichana, na kila mtu yupo sawa. Lakini Eric Omondi mwenyewe amejitokeza akasema, nimekuwa mwigizaji maisha yangu yote. Mara nyingi nimekosea, leo nimekosea zaidi. Nimekosea wengi kwa kweli, nia yangu haikuwa kumkosea mtu yoyote. Nilikuwa naigiza.
Mambo magumu sana
sasa hivi kuigiza. Wala wameomba radhi, ni jambo la msingi kwa mtu kukosea.
Sio maana unajua mtoni hamna pazia, hamna mlango, hamna lolote, sio?
Sawa kabisa.
Haya, na mimi naenda kuoga, ukinipata kaa nimeinama.
Haya, tufunge, muda umekwisha. Basi moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili View Express. Naitwa Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau.
Tunawatakieni wote alasiri njema. Kwaherini.